Jeg håber, I alle sammen har haft en god sommer eller en god ferie. Jeg synes, i år passer den her danske sætning endnu bedre. Den danske sommer er helt vildt fantastisk. Man skal bare være heldig at være hjemme den dag, ikke? Sådan har jeg det i hvert fald i år. Og lige nu vi havde nogle ferie her, og jeg tror, jeg aldrig før vandrede så meget som i denne ferie. Så nogen gør det jo selvfølgelig hele tiden, men det er vi ikke så meget vant til. Men det var på den måde alligevel en god ferie. Så jeg håber også, du har haft en god sommer. Og jeg har glædet mig til den her nye sæson, selvom vi ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske endnu. Der er mange ukendte faktorer, men vi tager en dag i gang, en uge i gang, og så ser vi. Jeg har hørt, der kommer nye vejledninger, også i forhold til kirker. Jeg tror, det var den 9. der er lige en, der sagde, at det bliver først den 17. august, så vi må løbende vurdere, hvordan vi mødes og hvordan vi er kirke på. Jeg har givet min tale i dag en overskrift, som hedder sådan her. Mere end en bryllupstekst. Er der en, der har en anelse om, hvilken tekst jeg kommer til at tale om? Der er en meget, meget, der er mange bryllupstekster, ikke? Men der er en, der er meget, meget kendt, det bliver brugt hele tiden. Er der en, der har et gæt? Hvad? Nej, forkert. Sorry. Jamen, det er jo helt klart, jeg skal tale om 1. Korinther kapitel 13. Hvem havde gættet rigtigt? De fleste? Okay. Ikke så meget. Lad os lige læse 1. Korinther kapitel 13, fra vers 4-8. Kærligheden er barmhjertig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbilsk. Den udstiller ikke nogen og er ikke selvisk. Den lader sig ikke ophisse og bærer ikke nag. Den sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når sandheden sejrer. Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed. Kærligheden var evigt. Og det er fra Bibelen på hverdagsdans. Den oversættelse fra 92 bruger lidt nogle andre ord, men det vender jeg tilbage til. Hvorfor skal jeg snakke om det her? I starten af en ny sæson. I starten af det her år havde jeg sådan en fase, hvor jeg synes, at Gud var lidt træls. Jeg synes ikke, han snakkede ordentligt med mig, eller ikke rigtigt. Ikke? Sådan, eller jeg kunne ikke rigtig høre ham. Det er sådan to forskellige sider af den samme sag, måske. Og en dag så opdagede jeg, og det er ikke sådan, at jeg ikke troede på Jesus, eller det har jeg gjort i mange år, og det tror jeg, det var slet ikke det spørgsmål. Men en morgen så bad jeg, og jeg fandt ud af, jeg har svært ved at sige, Jesus, jeg elsker dig. Jesus, jeg elsker dig. Jo, jeg kunne godt sige det ikke, men jeg mener jo ikke. Altså sådan, jeg ved godt, det ville være rigtigt at sige det. Men sådan inderligt talte jeg sådan, Jesus, jeg mangler lidt den her passion. Det her lidenskab, og den her, at der ligger også noget vægt ved mine ord, at Jesus, jeg elsker dig. Og det bekymrede mig lidt på en måde, men så tænkte jeg, okay, hvad gør jeg ved det? Så jeg fandt faktisk den her tekst, og så lavede den om. Jeg lavede den om til, at jeg skrev, i stedet for kærligheden er barmhjertig, så gjorde jeg noget, som jeg ved står et andet sted i Bibelen. Det skal I lige læse, inden vi går tilbage til den her. Kan vi lige vende tilbage? Den her, ja. Men de, der ikke har kærlighed, kender ikke Gud. Det er jo alvorligt, ikke? For Gud er kærlighed. Så jeg tænkte, der står mange ting om Gud og hans væsen, men i kernen er han kærlighed. Så hvis det er rigtigt, at Gud er kærlighed, så må alt det, hvad der står i 1. Korinther kapitel 13, passe på ham. Og i jer, der går i kirke meget og kender lidt til det nye testamente, ved, at det græske sprog har faktisk fire ord for kærlighed. Agape, som vi ofte siger, det er Guds kærlighed, så har det ordet eros og ordet filio, eller den der venskabelige kærlighed, og eros, den romantiske kærlighed, og også store forældrekærligheden fra et far til sit barn, eller en mor til sit barn. Så det græske sprog er meget mere rigt, men her taler vi om agape, og det må være Guds kærlighed. Selvom jeg personligt tror, at de andre kærligheder, eros og filio og store, de afspejler også Guds kærlighed, fordi Gud har skabt det hele, så han må også have noget af det. Men det er alt for langt at snakke om her i dag. Så jeg tænkte, hvis det her rigtigt er, at Gud er kærlighed, så må det, hvad der står i 1. Korinther kapitel 13, pas. Så jeg lærer et verset om. Kan vi lige vende tilbage til den der så? I stedet for at sige kærligheden barmhjertig, så sagde jeg, Gud er barmhjertig og venlig. Gud er ikke misundelig. Gud er ikke pralende eller indbilsk. Han udstiller ikke nogen og ikke selvisk. Han lader sig ikke ophisse og bærer ikke nag. Han sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når sandheden træder. Gud holder altid fest. Gud er fuld af tillid, forventning og udholdenhed, og Guds kærlighed var evigt. Og den tog jeg så og skrev ind i min telefon, fordi jeg har sådan en lang liste, hvor jeg mediterer over nogle ting og reflekterer over ting. Hver gang jeg sådan har lidt tid, så tager jeg den frem og reflekterer lidt over den. Og det kan være forskellige bibelvers, men også nogle ting, jeg tror om Gud. Så skrev den ind i mit telefon, og så en gang imellem, så begyndte jeg at læse i den. Og jeg kunne mærke, at der faktisk var nogle ting, når jeg gør det så personligt, der skur lidt i mine ører. Eller skur lidt i min opfattelse af Gud. Hvor man kan, hey, sådan har jeg ikke oplevet det, eller måske tænker jeg anderledes om dig. Så jeg har lyst til at gå den her tekst igennem med jer meget kort, og så vil jeg bare, jeg har ikke så meget tid, jeg tror faktisk, at hver eneste sætning kunne være en prædiken i sig selv. Fordi man kunne finde mange eksempler i det nye og gamle testamente, hvordan Gud er, når vi bare tager en enkelt sætning. Men i dag har jeg bare lyst til at inspirere jer og sige, hey, det kan være, at det gør noget ved dig. Så jeg løber hele teksten igennem, har en kort bemærkning til de enkelte sætninger, og så har jeg en enkelt vers, hvor jeg tænker, at der bruger lige et par minutter mere. Så lad os starte med det første sætning her. Kan du lige spole to frem så? Ja. Og når jeg siger Gud, ikke, så indebærer det jo, at det er jo, vi tror på en treenig Gud, Gud Fader og Jesus og Helligånden. Så det gælder alle tre. Når der står i 1. Korinther 13, at kærligheden er barmhjertig, så kan vi sige, at Faderen, at Jesus, at Helligånden er barmhjertig. Og det er jo allerede et rigtig godt sted at starte, ikke? Gud er virkelig barmhjertig. Det betyder jo, at man har en indre forståelse og en deltagelse af en anden persons nød. Barmhjertighed betyder, at du er inderligt involveret i, hvordan en anden person har det. Så Gud er ikke sådan en, der er på langt afstand og langt væk, men han er inderligt involveret i dit liv. Han er inderlig barmhjertighed. Det kommer helt herindefra. Han siger, jeg ved, hvordan du har det. Og jeg føler med dig, og jeg er med dig i alle dine gode ting, og måske de ting, du leder under. Gud er barmhjertig. Jesus er barmhjertig. Og oven i ikke, Helligånden er barmhjertig. Vi tænker, Helligånden, det er, nogle gange er han sådan en kraft og sådan en størrelse så langt væk, men i Bibelen står der, at Helligånden bor i os. Og tænk, at Helligånden er barmhjertig. Han har en indre empati, en medfølelse for alt, hvad du gennemgår. Og han kender dig. Tag lige, lad det synge ind. Lad os tage det næste. Jesus, Faderen, Helligånden, er venlig. Det troede jeg ikke lige der i januar. Jeg synes, han var ikke særlig venlig. Men han er virkelig venlig. Det vil sige, uanset hvad jeg siger til ham, hvad jeg gør, så vil han være venlig. Det kan være, at han er bestemt og har noget at sige, og er ikke enig med mig, men han vil altid være venlig. Jeg ved ikke, hvis du har bevæget dig nok i de kristne kredse, ikke? Selv nogle gange profetiske ord, synes jeg ikke særlig venlige. Har du prøvet det? Hør så noget, hvor man tænker, hold op, Gud er nok sur i dag. Men når Agape er venlig, så kan vi gå ud og sige, at Jesus er virkelig venlig. Han vil altid være venlig over for dig. Uanset hvad du kommer med, snakker om, tumler med, uanset hvad, han vil altid være venlig, fordi det er hans væsen. Og når jeg begynder at tro på det og grunde over det, ikke, så er det klart, så forandrer det mit forhold til ham. Hvordan jeg ser ham. Jeg tror, at det, hvad vi tænker og føler, har et kæmpe indflydelse på, hvordan vi kommer til Gud. Hvis du har et andet billede af ham, som jeg havde der, ikke, for en kort periode, eller for en periode, hvor den kan holde op, men hvor er du han, Gud? Han er altid venlig, rundlig over det. Det næste. Jesus, Faderen, Helligånden, er ikke misundelig. Så kan du sige, nå ja, men det betyder jo, at hvorfor skal han være misundelig? Han har jo det alt, ikke? Men misundelig betyder jo faktisk, at jeg ikke under dig noget. At misunde noget betyder jo, at jeg faktisk ikke er venlig stemt over for, at du får det her eller det her, at du har det godt. Misundelse betyder sådan en slags, hvordan skal jeg kalde det, illesindet, ikke? Jeg vil helst ikke, at du har det sådan der. Og hvor mange gange er vi gået til Gud og tænkt, det under Gud mig ikke. Det under han mig sikkert ikke, at det går så godt, ikke? Men Gud er ikke misundelig. Han under dig det bedste. Det ligger i hans gener, hvis jeg må sige det sådan. Det ligger i hans væsen, hans dybeste væsen. Han siger, ved du hvad, jeg under dig det godt. Det kan godt betyde, at du og jeg vil gerne have nogle ting, som ikke er godt for os. Men så kommer han og siger, jeg under dig det bedste. Ligesom Rasmus lige sagde, ikke? Det var faktisk bedre, end han havde forventet. Jeg under det, der er godt. Det er jo et vigtigt aspekt i vores billede på Gud. Det næste. Faderen, Jesus, Helligånden er ikke prangende. Gud kunne jo godt, hvis han ville, blære sig lidt, ikke? Fordi i den relation, som vi som mennesker har med ham, vi er trods alt kun mennesker, ikke? Fyldt med Guds ånd, men vi er kun mennesker, og han er Gud, og han ved alt. Han kunne godt en gang imellem sige, prøv nu her, det ved du ikke en pind om, ikke? Så bare tige stille, ikke? Men han praler ikke. Han er ikke sådan en, der hele tiden udstiller sin storhed og magt og almagt, når han relaterer til os. Vi kan se det hos Jesus. Der var ikke en eneste gang, hvor han pralede. Han var ydmyg af hjertet. Det lader jeg også lige ligge for jer. Vi tager den næste. Jesus, Gud, vores far, Helligånden, er ikke indbilsk. Det er lidt det samme kategori, ikke? At man bilder sig ind noget ind, som man ikke er. Gud har ikke brug for det. Han er den, han er. Og han hviler i, hvem han er. Også i det øjeblik, hvor han relaterer til os. Så vi er ikke... du hører ikke Gud sige nogle ting om sig selv, eller om andre, som bygger på den der indbildskendighed. Selv når Gud ønsker, at vi tilbeder ham, så er det fordi, han er det værd. Og når Gud egentlig ønsker, at vi elsker ham tilbage, fordi han elsker os, så er det ikke fordi, han er indbildsk. Han fortjener det virkelig. Han er fantastisk. Lad os tage det næste. Faderen, sønnen, Helligånden udstiller ikke nogen og gør ikke noget usømmeligt, står der i den gamle oversættelse. Og det synes jeg, det er faktisk helt vildt, at Jesus aldrig nogensinde kommer til at udstille en. Han kan godt holde sin mund, når han ved noget om dig. Han ved alt om dig. Men han udstiller dig aldrig. Han kommer heller ikke, når du siger, prøv at det her er gået sådan og sådan, at han siger, sagde jeg ikke, ikke? Har jeg ikke fortalt dig det, at det er bare sådan og sådan? Jeg vidste jo godt, at det ville ende sådan, ikke? Det er jo i ventet af mennesker. Måske har du oplevet det gennem dine forældre eller venner. Du blev udstillet. Jeg har selv udstillet andre mennesker, fordi jeg synes, det var sjovt, ikke? Men de personer, som blev udstillet mig, de synes ikke, det var sjovt. Og vi har alle prøvet at udstille nogen, eller blive udstillet. Det er ikke sjovt. Og Jesus udstiller aldrig nogen. Og det kan jeg sige, fordi den sidste sætning i den her var, at kærligheden holder aldrig op. Det karaktertræk, ikke? Det holder aldrig op. Han kommer aldrig til at udstille dig. Vi tager den næste. Jesus, faderen, Helligånden, er ikke selfisk og søger ikke sit eget. Nej, undskyld, der kan hoppe lige videre. Lad sig ikke ophidse. Det er også interessant, ikke? Guds vrede. Vi læser noget om Guds vrede i det gamle testamente, og også nogle enkelte steder i det nye testamente, at Gud nogle gange er vred. Men der er en kæmpe forskel mellem at være vred og at ophidse sig. Du kan nemlig være vred, fordi du elsker, hvor din vrede er en passion for et menneske, ikke? Du tænker, ej, det her, det kan ikke passe, at det går ud over det person, jeg elsker. Og man kan blive vred og sige, hej, nej, hvad er det her for noget? Over uretfærdighed og mange ting. Men den er bundet i den sidste ende i kærlighed. Og så har du også vrede, som kan være bundet i had, ikke? Det er jo stærke følelser. Men her, at ophidse sig, det er jo noget helt andet, at man flipper ud, ikke? Jeg kender nogle mennesker, som ikke har lyst til at bede til Gud, fordi de er bange for, at han hisser sig op. De har så oplevet så mange andre mennesker, der har hisset sig op over dem og deres chef og deres familie, at de ikke tør komme til Gud, fordi de er bange for, at Gud hisser sig op. Jeg kan fortælle dig noget. Gud hisser sig ikke op. Det gør han ikke. Lad os lige tage den næste. Gud bærer ikke nag. Jesus Helligånden bærer ikke nag. Det betyder jo, at hvis du bærer nag, så er der en person, der har gjort noget mod dig, og du kan ikke give slip, du tilgiver ikke. Du hele tiden graver du tingene frem igen og siger, prøv nu her, det var du gjorde mod mig der og der og der, ikke? Det kommer jeg ikke til at glemme. Det skinner hele tiden igennem. Og det kan være, at du tænker sådan af Gud også. Fordi jeg ved jo godt, jeg har lavet de og de fejl, og jeg har bedt om tilgivelse, men det kan jo være, at Gud han bærer af. Nej, det gør han ikke. Han tilgiver, og han giver slip, og der er clean sheet. Når din relation med dig, med ham, er i orden, ikke, så der er clean sheet. Han graver ikke gamle ting frem. Det er meget betryggende ved, at sådan er Jesus. Vi tager lige den næste. Og den begynder at blive endnu mere spændende nu. Faderen og Jesus og Helligånden sørger, når nogen lider uret. Jeg har ofte tænkt, at Gud siger, tag dig nu sammen, så slemt er det ikke. Det er alt afhængigt af, hvad man er vokset op med. Ikke? Tag dig nu sammen, lad være med pyl. Så slemt er det nu ikke. Men Gud har en helt anden syn på det. Han sørger, hvis der er en, der lider uret. Så jeg ved faktisk påstå, at Gud han sørger rigtig meget over alle de ting, der foregår i den her verden. Han sørger over de ting, der er ikke i orden. Det rører Guds hjerte. Ikke kun dine oplevelser med uretfærdighed, men verdens uretfærdighed. Det her betyder, at Gud han er overhovedet ikke ligeglad med, hvad der foregår med mennesker. Han er overhovedet ikke så apatisk og så langt væk, at man tænker, nej, det rører jo ikke Gud, han er jo også så langt væk. Han kan tåle det hele, ikke? Nej, det rører Guds hjerte. Og som vi kommer til serien lige om lidt, han bærer over med tingene. Han er meget tålmodig, ikke? Han sørger, hvis der er nogen, der leder uret. Det gælder dig, men det gælder også de mennesker omkring os og de ting, der sker. Det er Guds hjerte. Han leder. Vi tager lige det næste. Han glæder sig, når sandheden sejrer. Det betyder noget for Gud, hvis sandheden sejrer. Han glæder sig. Prøv at tænk, at du og jeg kan være med til at gøre Gud glad. Han er jo glad i forvejen, ikke? Men når Bibelen siger, at han glæder sig over noget, så siger han, wow, godt Gud. Her er der en, der har overvundet uretfærdigheden. Her er der en, der sørger for, at sandheden kommer frem. Og at nu sker der noget. Ikke? En, der tænker, som jeg gør. En, der løser problemer. En, der arbejder mod uretfærdigheden. Her sker der noget. Det glæder mig. Gud glæder sig, når du har de små sejre i hverdagen, hvor sandheden sejrer. Det er helt vildt. Gud er ikke så... Gud han er meget påvirket af det, hvad vi gør. Lad os tage den næste. Faderen, Jesus, Helligånden, holder altid fast og tåler alt, siger den gamle oversættelse. Holder altid fast. Uanset hvad der sker, han slipper dig ikke, hvis du ikke vil lade ham slippe. Han tåler alt, og han holder fast. Det er jo en kæmpe klippe i sådan en situation, som vi er i nu, ikke? At han siger til os, jeg holder dig fast. Stol nu på mig. Stol på mig. Jeg er uforanderlig på det område. Lad os tage den næste. Fordi jeg har lyst til at komme ind på de sidste to. Eller den næste sidste. Faderen, Jesus og Helligånden er fuld af tillid og tror alt, siger den gamle oversættelse. Det vil sige, faderen har tillid til os. Faderen stoler på os. Jesus har tillid til os. Fordi han taler til os, og så har han tillid til, at vi hører efter, forstår, hvad han siger, og også gør det. Fordi han kommer aldrig til at tvinge os. Derfor har han tillid. Når den anden oversættelse siger, at han tror alt, så betyder det jo ikke, at Gud tror på løgn. Det er ikke det, hvad der står. Gud tror kun på sandheden, eller ved, hvad sandheden er. Men han har tillid til os, at vi træffer de rigtige valg. Hvis du kigger i det gamle testamente og det nye testamente, så er der så mange eksempler, hvor folk havde et valg. Og Gud han havde tillid til, at folk vælger det rigtige. Og han er blevet skuffet mange gange, fordi vi valgte forkert, eller folk valgte forkert. Hvor Gud sagde, hvis I gør sådan der, så kom nu, gør det her, jeg er med jer. Gud har tillid til dig. Og det er jo vigtigt i en relation, at vi har gensidig tillid. Så er det næste, og den vil jeg gerne bruge lidt mere tid på. Faderen, Jesus, Helligånden, er fuld af forventning og håber alt. Og det vil sige, forventning og håb i sådan en situation, som vi er i nu, betyder, at Gud har et positivt syn på fremtiden. Jeg har sagt det før også inden sommerferien, jeg synes, der er alt for mange kristne, der har et alt for negativt syn på fremtiden. Og jeg hører en del her, og jeg får også tilsendt nogle mails og alle mulige om, hvor forfærdelig situationen er, og hvordan denne verden snart går under, og nu kommer Jesus snart, og alt det ene og det andet. Og der kan være nogle gode argumenter i det ene og andet, men lad mig lige sige det her, ikke? Gud har et positivt syn på fremtiden, fordi han er fuld af forventning, og han håber alt. Hvad er håb? Jeg tror, definitionen af håbet, ikke? Den er måske nogle gange lidt uklar. Thomas Aquinas, en af de gamle første kristne, han har defineret håbet og givet den 4 karakteristikker. 4 egenskaber, så er det håb, ellers er det ikke håb. Lad mig lige nævne det for det. Jeg har dem ikke på PowerPoint, desværre. Håbet forventer altid noget positivt, noget godt, en forbedring, en udvikling. Altså, det er ikke noget negativt. Det er ikke håb, hvis jeg forventer noget negativt. Jeg kan håbe, at du får det dårligt i morgen, ikke? Men det er jo et ønske om, at du skal have det skidt. Jeg vil aldrig håbe noget negativt for mig selv. Håbet i sig selv er altid noget, der ønsker, drømmer om noget positivt. Fordi ellers er det ikke håb. Så hvis jeg håber, at det bliver godt vejr i morgen, ikke? Så er det godt vejr, forhåbentlig. Eller jeg håber, min økonomi er nok ikke til at købe det og det eller et eller andet. Det er noget positivt, noget jeg også ønsker. Håb er aldrig negativt. Selvom vi kan bruge ordet håb i forbindelse med det at sige, jeg håber, du brækker din ben, ikke? Men det er jo en forbindelse. Så når vi taler om håb, og at Gud har håb, så er det altid positivt. En forventning er det positivt. Det andet ting, han siger, hvis det er håb, så skal det være altid i fremtiden. Det kan ikke være der endnu. Fordi i det øjeblik, hvor du har det allerede, så er det ikke håb længere. Du håber, det bliver sådan. Du håber, at din ægtefælle bliver rask. Det er noget positivt, der ligger i fremtiden. Fordi hvis din ægtefælle er rask, så vil du ikke håbe noget. Paulus kommer faktisk ind på det. At sige, at det du kan se allerede nu, er ikke håb. Så håb er altid noget positivt, der ligger foran os. Og håb er altid noget, som ligger i fremtiden. Det tredje ting, han siger, håbet er, det involverer altid en slags målstand eller en udfordring. Noget, der kan forhindre det gode til at ske. Ellers er det ikke håb. Så du håber, fordi der er noget, der måske i vejen for, at det kan ske. Lad os sige, jeg håber, det bliver godt vejr i morgen. Ikke bare så banalt som det. Der er noget i vejen. Det er den skal være, der er simpelthen i vejen. Og mine sidste 14 dages erfaring, de er i vejen. Men jeg håber, der bliver godt vejr i morgen. Så der er et eller andet, der forhindrer det. Fordi hvis du var sikker på, at det kommer til at ske, så er det ikke længere håb. Der er et eller andet, der ligger i vejen med her og nu, og det resultat, du egentlig ønsker og drømmer om. Og det skal overvindes. Og du håber, at det bliver overvundet. Så håb er noget, der ligger i fremtiden. Håb er altid noget godt, og håb har et eller andet i mål sig, fordi ellers var det ikke håb, så var det viden. Hvis du vidste, at i morgen ville det godt være, så behøver ikke håbe det. Der er noget, der taler imod det. Kan I følge mig? Og det fjerde ting, han siger om håb, det er, den her løsning eller den forbedring og det positive, der ligger i fremtiden, er også muligt. Og der er en vis sandsynlighed for, at det sker. Ellers har du ingen håb. Hvis jeg ikke havde håb, at det blev godt vejr, så kan jeg lige så godt holde op med håb, ikke? Det er umuligt. Der er en chance for, at det bliver sådan. Så det ligger i fremtiden, det er noget positivt. Der er et eller andet, der vil forhindre det, men det er også muligt. Og derfor håber vi. Og tænk, at Gud er håbets Gud. Han er årsagen for vores håb, men han er også selv fuld af håb. Fordi han har et positivt syn på fremtiden. Og det kan være, at det rokker virkelig ved dit syn på tingene, fordi du er så indstillet på, at denne verden går bare ned ad bakken. Og jeg siger ikke, at der sker mange forfærdelige ting, men der har altid i hele verdenshistorien været kæmpe, kæmpe kriser, end der er globale kriser. Men der har altid været håb. Og det er der også nu, fordi jeg skal se på det, hvad Gud vil, og ikke så meget, hvad der foregår i den verden, nødvendigvis. Ikke? Og Guds rige har altid haft modstand. Og se, min løsning og min frelse, det ligger ikke hverken i staten, eller i den danske regering, eller for den sag på den tyske regering, eller ved jeg, eller EU, eller min penge, eller min bank. Min håb, eller mit håb, ligger alene i Jesus. Og så snart jeg går med ham, eller jeg følger ham i det her, ikke, så er der en vej, og han har et positivt syn på fremtiden. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi holder fast som kristne, at håbets Gud, siger Paulus, må følge jer med glæde og fred i jeres tro, og give jer en stærk forventning ved Helligåndens kraft. Det siger Paulus i Romer kapitel 15. Håbets Gud. Og når jeg læser det her, at Gud, min far, Jesus, har en positiv forventning. Og det betyder også, at det ikke altid går sådan, som Gud håber. Det kan være, at det chokker dig, men det gør det ikke. Fordi hvis altid var gået, som Gud havde håbet, så var vi ikke i den verden, som vi er i nu. Så var Israel ikke kommet ud i ørkenen, ikke? Fordi Gud havde håbet, at de bare gør, hvad han siger. Der var så mange ting, Gud havde håbet. Men de kom faktisk i fangenskab. Der var så mange ting, at Gud havde sagt, på nær, det her, det er mit hensigt, det er min forventning, og det kommer til at ske. Men det skete ikke. Fordi der er også vores samspil, ikke? Med ham. Så ikke alt, hvad Gud håber, kommer til at ske. Gud håber også, at alle mennesker siger ja til Jesus og kommer og bliver frelst, ikke? Han ønsker, det er hans drøm, at alle siger ja til ham. Men jeg er så realistisk, og det tror jeg, Gud er også, at ikke alle kommer og siger ja til ham. Så ikke alt, hvad Gud håber, kommer til at ske. Men han er håbets Gud. Og hvis du siger ja til det, så er der håb for dig og mig. Lad os tage det sidste. Faderen, Jesus og Helligånden er fuld af udholdende alt. Eller han udholder alt. Og det har jo noget at gøre med tålmodighed. Tålmodighed og håb er faktisk to ting, der er rigtig tæt på hinanden. Tålmodighed er mere den passive del, hvor man siger, jeg venter på det gode, og jeg holder ud, indtil det gode sker. Det vil jeg ikke bruge så meget tid på. Og den aller sidste, den skal vi også lige have med. Jesu og faderens og Helligåndens kærlighed var evigt. Den stopper aldrig. Den er konstant. Så der er jeg, efter et godt stykke tid, grundet over de her ting, og jeg er slet ikke færdig med det, så begyndte jeg alligevel at sige igen, Jesus elsker dig. Og de holdt fast, hvor er han fantastisk. Mit blik blev rettet lidt, ikke? Eller mit syn på ham blev sådan lige rettet lidt igen. Og når jeg kigger tilbage på helt fra på paradiset og starten af den her verden efter, i skabelsen, så er det lige præcis, hvad slangen og fjenden og djævelen gerne ville. Han sætter spørgsmålstegn ved Guds karakter, og det er, hvad han siger. Har Gud virkelig sagt, mener han det her? Du og jeg, vi må gerne tvivle. Vi må gerne sætte spørgsmål. Men vi skal ikke komme derhen, hvor vi begynder at blive kynisk, ikke? Og negativ. Fordi så gør vi os ens med de ting, som vores modstandere siger om os og om Gud. Det er ikke sådan, at hvis vi gør det, at der er ingen chance for. Selvfølgelig, Gud han hjælper os hele tiden. Vi falder i den fald hele tiden. Men hvor er det dejligt at meditere og grunde over hvordan han er, og hvor meget han elsker os. Og så igen, mærk også, at følelsen for ham kommer tilbage. Ikke? At jeg kan sige, hold fast, Jesus, du er helt fantastisk. Jeg elsker dig. Det håber jeg, der sker for dig, og det var slet ikke udtømt den her tekst, ikke? Man kunne sige virkelig meget mere om hver enkelte, fordi det er næsten et studie i sig selv. Jeg håber bare, du har måske fået lyst til selv at kigge lidt og finde ud af, hey, hvordan er du egentlig, Gud? Hvad tænker jeg om dig? Hvor skal jeg rette mit syn på dig? Fordi jeg har brug for, i sådan en situation som nu, at jeg ikke kun tror på dig på afstand, men at min relation med dig, den er hjertelig. Jeg kan mærke, ja, Jesus, jeg ved, du er så god. Så derfor er jeg tryg. Det kommer indfra. Skal vi ikke bede sammen? Lovsang, I må gerne komme op. Jesus, du er meget større og meget bedre, end vi overhovedet kan forestille os det. Paulus siger, at din kærlighed til os, den overgår alt. Så Jesus, selv mine allerbedste forestillinger om dig og mine tanker om dig, og det, hvad jeg ligger i ordene, er kun begrænset, Jesus. Du er endnu større og endnu mere fantastisk. Så jeg har lyst til at tilbede dig for det, Jesus. Og jeg har lyst til at lære dig endnu bedre at kende, Jesus. Og jeg beder for os alle sammen, at vi i vores dagligdag ikke kun tror på dig, men at vores kærlighed til dig hele tiden må udvikle sig og vokse og tage tid. Vores følelser for dig må tiltage. Vores tanker om dig må blive hele tiden større og større, Jesus. Du siger, at vi skal elske dig i hele vores hjerte, hele vores sind, med alt, hvad vi er. Her beder jeg om, at i den sæson, vi er i nu, at du hjælper os med at vokse i vores relation til dig. Og tak for din personlige kærlighed til os, Jesus. Tak, at vi alle sammen kommer til at opleve den i de næste uger, måneder og den tid, der ligger foran os her. Det beder jeg om. Amen. Lad os lige tage en kort periode, et par minutter, hvor vi reflekterer lidt over de ting. Det kan være, at Gud har sagt noget til dig, hvor du kan mærke, at det her, det skal jeg lige arbejde lidt videre med. Det kan være en enkelt sætning om Guds kærlighed til dig, eller måske hvordan Helligånden er i forhold til dig. Det kan være meget, meget personligt, hvor du tænker, det her Jesus, det vil jeg gerne have fat i. Så de spiller lige lidt, og så tager vi videre. Yes.